Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe Unkrenare Cuboli, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Në Podujev dhe Mitrovicë të Veriut mbahen zgjedhjet lokale. Të prekurit me koronavirus në Maqedoninë të Veriut thonë se shërimi në kushte të shtëpisë godet rënd buxhetin familjar. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët e Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut votojnë sot për të zgjedhur kryetarët e tyre. Të dyja këto komuna mbetën pa kryetar pasi të njëjtët u bën ministra në dy qeveritë e këtij viti. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar një udhëzim përmes të cilit ka paraqitur edhe masa që do të ndërmerren në mënyrë që edhe votuesit edhe stafi i zgjedhor të mbrohen nga koronavirusi. Nga Prishtina raporton Taulan Çenaj.
Të dielën në dy komunat të Kosovës do të mbahen zgjedhjet e parakoshme për kryetar komune. Qytetarët e Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut do të zgjedhin kryetarët e tyre të rinj. Në Podujev kanë të drejtë vote 87.381 votues, të cilët do të mund të votojnë në 45 qendra të votimit me 115 vend votime. Në garë për të parin e Podujevës për një mandat një vjeçar, janë Nezmir Udari nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Shpetin Bulliqi nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Naim Fetahu nga Partia Demokratike e Kosovës. Zgjedhjet në Podujev ishin para parë të mbashin më 15 mars, por për shkak të përhapjes e koronavirusit, ky proces u pamundsua. Për dallim prej Podujevës, në Mitrovicën e Veriut garojnë 4 kandidat për kryetar komune. Erden Atic nga Lëvizja Vetëvendosje, Milana Radojevic nga Lista Serbe, Florenta Zemi nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Dušan Milunović që është kandidati i pavarur. Në këtë komunë do të jenë të hapura 7 qendra të votimit me 27 vend votime. Derisa të drejtë vote kanë 23.313 qytetarë. Podujeva mbeti pa kryetar pasi Agim Veliu u emrua ministri i punëve të brendshme në qeverinë e udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti. Kurse Mitrovica e Veriut mbeti pa kryetar me datën 3 qershor, kur u votua qeveria e re e Kosovës, e udhëhequr nga Abdullah Hoti. Ish-kryetari i Mitrovicës së Veriut, Goran Rakić, mori dy pozita, atë të zëvendës kryeministrit dhe mori në udhëheqje ministrinë e pushtetit lokal. Rakić ishte kryetari i Mitrovicës së Veriut për dy mandate. Kjo është hera e parë që misioni i OSBE-s në veri të Kosovës nuk do të sigurojë mbështetje teknike siç kanë bërë gjatë gjithë këtyre vjetëve. Përfshirë zgjedhjet për parlamentin serb, të cilat u mbajtën në komunat me shumicë serbe në Kosovë në qershor të këtij viti. Në përputhje me rekomandimet e institucioneve shëndetësore, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për miratimin e një udhëzimi administrativ për masat mbrojtëse për parandalimin e përhapjes së COVID-19 për votuesit dhe stafin e zgjedhjeve në ditën e zgjedhjeve. Qëllimi i këtij udhëzimi është të përcaktojë masat mbrojtëse për të parandaluar infektimin me COVID-19 të votuesve dhe stafit zgjedhor në qendrat e votimit. Përcaktimin e masave mbrojtëse gjatë procesit të numërimit të fletëve të votimit në qendrat e votimit, si dhe masat mbrojtëse gjatë dorëzimit të materialit zgjedhor, thuhet në udhëzimin e KQZ-s. Sipas udhëzimit të miratuar nga KQZ, votuesi duhet të mbajë një maskë mbrojtëse dhe të mbulojnë hundën dhe gojen, dhe pas verifikimit me një llambë UV, të dezinfektojnë duart e tyre me alkool. Gjithashtu, pasi të tregojnë dokumentin e identifikimit, duhet të heqin maskën, në mënyrë që votuesi të identifikohet nga një antar i qendrës së votimit, dhe pastaj duhet të vendoset përsëri maska, thuhet në udhëzimin e KQZ-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Donë se kanë kaluar dy javë prej kur qeveria e Kosovës ka marrë masa për kufizim të lëvizjes, me qëllim të frenimit të koronavirusit, autoritetet shëndetësore thonë se numri i të infektuarve vazhdon të jetë i lartë dhe se klinika infektive është e sërmbushur me pacient. Mirë po zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se masat e reja kanë rezultuar me mbajtjen në kontrol të pandemisë. Ariana Kasapolli sjell më shumë hollësi.
Dy javë pasi qeveria e Kosovës ka miratuar masa të reja për parandalimin e përhapjes së COVID-19, duke kufizuar lëvizjen e lirë në disa komuna nga 19 e deri në 5 të mëngjesit, profesionistë shëndetësorë thonë se nuk shohin ndonjë përmirësim të gjendjes më të infektuar nga koronavirusi nga Ministria e Shëndetësisë, megjithatë thonë se masat kanë efekte. Infektologu Sali Ahmeti tha Radios Evropa e Lirë se klinika infektive mund të pranojë një pacient të ri vetëm nëse lëshohet një i shëruar. Sali u thotë se janë duke punuar me kapacitete të plota pasi kërkesat për hospitalizim janë të mëdha. Klinika infektive në qendrën klinike universitare është referente për gjithë Kosovën. Aty janë rreth 200 shtretër të dedikuar për personat e infektuar me koronavirus. Ndërkaq në gjitha spitalet në Kosovë janë rreth 900 pacientë të hospitalizuar, ndonë se ky numër variron nga dita në ditë.
Na në klinikën infektive kapacitetet i kemë të pljota. Shto dhe po punojmë vazhdimisht me kapacitetet të pljota, në shojmë në rast pranojmë, po edhe sot edhe disa kështu plotjen, full të mbush në kapacitetet tonat klinikës. Tash pak po ka kërkesa ma të shtume për spitalizim këtu të në.
Tha infektologu Ahmeti, si pas ti ka kërkesa ma të shtuara për hospitalizim dhe varsisht nga gjendja pacientët transferohen edhe në klinika tjera ku po trajtohen pacientët me COVID. Por Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë tha se masat e reja që qeveria e Kosovës i ka ndërmarrë më 12 nëntor, kam pasur një ndikim pozitiv duke e mbajtur infeksionin në kontrol. A i shton se përqindja e të infektuarve dy javët e fundit nga të gjithë të testuarit ka qenë 35 deri në 42% dhe kjo është arritur të mbahet në këtë nivel.
Po rezultati kryesor i masa ndërmarrë nga qeveria vendit nga Ministria e Shëndetësisë për parandalimin e përhapjes së COVID-19 ka qenë mbajtja e nivelit të infeksionit në një themje të një kurvë normale. Do të thotë nuk ka pasur rritje shumë të madhe apo rënë në të kohë, mirë po kurva e infeksionit ka mbetë e sheshtë, le të themi ashtu. Parashikimet në bazë prognozave vera kanë qenë se në këtë kohë kemi mundur të kemi më shumë rase se që kemi tani.
Sidoqoftë, masat e ndërmarra nga qeveria e Kosovës ishin klasifikuar në tri kategori. Zona e Kuqe si rrezik i lartë e që komunat me rrezik të lartë të infeksionit janë ato që kanë mbi 150 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Zona e Verdhë, ajo me rrezik mesatar, që komunat me rrezik të mesëm të infeksionit janë ato që kanë prej 76 deri në 150 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Ndërkaq, zona e gjelbër është parë si ajo me rrezik shmëri të ulët e që në këtë zonë hyjnë komunat që kanë 1 deri në 75 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Por çka mendojnë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë lidhur me atë se a kanë ndikuar masat e ndërmarra nga qeveria e Kosovës për përmirësimin e gjendjes me pandemi?
Unë mendoj as pak. Veç po shtohet numri, po besoj. Mështë është masa tjera, pak ma rigoroze, mështë ajo në bërtit po dalim